Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
18. je decembar, četvrtak, želim vam dobar dan. Na početku evo naslova emisije. Crna Gora, najgora po slobodi medija u regionu, pokazuje izvještaj Reportera bez granica. Makedonija i Albanija u junu počinju pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, najavila je Federica Mogherini. Iz svijeta, Pjongjang ne želi državnog sekretara Majka Pompea u pregovorima sa Amerikom o denuklearizaciji. Kim Jong-un prisustvovao probi novog taktičkog naoružanja. 29 poginulih u autobuskoj nesreći na portugalskom ostrvu Madeira, većina stradalih njemački turisti. U emisiji, između ostalog, nastavljamo priču o istrazi specijalnog tužilaštva o tome da li je bilo nezakonitih radnji prilikom dodjele i realizacije kredita koji je Ministarstvu poljoprivrede dodijeljen iz Abu Dhabi fonda. Zahtjev tužilaštvu da istraži sve okolnosti u vezi sa tim slučajem uputio je i bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja Milorad Vujović.
Ovo djelo je po krivičnom zakoniku kažnjivo sa do 5 godina zatvora i za njega odgovara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno ministri koji su u tom trenutku bili na čelu Ministarstva poljoprivrede.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U izvještaju Reportera bez granica, organizacije sa sjedištem u Parizu koja procjenjuje medijske slobode širom svijeta, Crna Gora se ove godine našla na 104. mjestu od ukupno 180 država i između je Mozambika i Brazila. U odnosu na prošlu godinu, Crna Gora je pogoršala rejting za jedno mjesto i najgore je plasirana država u regionu. Rejting su pogoršale i Srbija i Bosna i Hercegovina. Tako je BiH zauzela 63. poziciju i ispred je Hrvatske, države članice Evropske unije, koja je na 64. mjestu. Kosovo je na 75. Srbija na 90. a Sjeverna Makedonija na 95. mjestu. Protest pokreta Do slobode, iza koga stoji odbjegli bankar Duško Knežević, najavljen je za večeras ispred zgrade Vrhovnog i specijalnog tužilaštva u Podgorici. Knežević, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, rekao je da će skup biti održan iako, kako tvrdi, režim preko glavnog grada pokušava da ga zabrani. On je najavio kako će preko video bima saopštiti navodne kompromitantne informacije o Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću. Pojedini crnogorski mediji, zavedeni senzacionalnom informacijom u jeku građanskih protesta, požurili su da objave priču o organizovanju kontramitinga i povežu je sa uvijek aktuelnom temom NATO intervencije. Ocijenjeno je u analizi izvještavanja portala koji je uradio Atlantski savez. Iste nevladine organizacije posjetili su da se od februara u Crnoj Gori održavaju mirni protesti kojima građani izražavaju nezadovoljstvo političkom situacijom u državi i vladajućom partijom, zahtijevajući smjenu vlasti. Dvije vijesti koje se odnose na region. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini saopštila je da očekuje da će u junu Sjeverna Makedonija i Albanija početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Mogherini je to najavila na plenarnoj sjednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Kada pogledate mapu Evrope, vidjet ćete da je Balkan u Evropi. Ne bi željela da koristim termin proširenje, već ujedinjenje Balkana sa Evropom, istakla je Mogherinijeva, koja je ponovo pohvalila sporazum iz Prespe, Grčke i Sjeverne Makedonije. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić danas je u Sarajevu primio nagradu kojom se proglašava počasnim građaninom glavnog grada Bosne i Hercegovine. Mesić je u februaru prošle godine odbio titulu počasnog Sarajlije, nakon što je to priznanje uskraćeno jednom od najpoznatijih savremenih knjižanika, Nobelovcu Orhanu Pamuku. Pojedini opozicioni vijećnici u gradskom vijeću tvrdili su da iza svega stoji politika Ankare.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 29 osoba je poginulo, 27 izvinite povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na portugalskom ostrvu Madeira. Njemački mediji potvrdili su informacije da među stradalima ima državljana te zemlje. Predsjednik oblasti Santa Cruz u kojoj se dogodila nesreća saopštio je da je među stradalima 11 muškaraca i 17 žena i da su svi Njemci. Mediji prenose da je u autobusu bilo više od 50 turista, a sumnja se da je do prevrtanja došlo pošto je vozač izgubio kontrolu u krivini i udario u jednu od kuća. Najmanje 205 osoba ubijeno je, 931 je ranjena, od kako je prije dvije sedmice počela ofanziva libijskog komandanta Kalife Haftara na Tripoli, glavni grad Libije, javila je Svjetska zdravstvena organizacija. Međunarodna organizacija za migracije odvojeno je saopštila da je 25.000 ljudi raseljeno, samo u posljednja 24 sata 4.500. U žestokim borbama od 4. aprila južno od Tripolija sukobljavaju se snage vlade nacionalnog jedinstva, koju priznaje međunarodna zajednica, i snage Kalife Haftara, koji predvodi samoproglašenu libijsku nacionalnu vojsku. Sjeverna Koreja zahtjeva povlačenje američkog državnog sekretara Mike'a Pompea iz nuklearnih pregovora Washingtona i Pyongyanga. Ta zemlja upravo je Pompea okrivila za ćorsokak u kome se nalazi pregovarački proces. U isto vrijeme sjevernokorejski vođa Kim Jong-un nadgledao je probu novog vođenog taktičkog naoružanja, javila je državna agencija u Pyongyangu. To je prva proba koju je Sjeverna Koreja sprovela od propalih pregovora o denuklearizaciji. Vlada Rusije zabranila izvoz ruske nafte i naftnih prerađevina u Ukrajinu, saopštio je premijer Dmitrij Medvedev. On je takvu odluku objavio na sjednici vlade i dodao da je produžena i zabrana uvoza određene ukrajinske robe. Američko ministarstvo financija saopštilo je sinoć da uvodi sankcije protiv Centralne banke Venezuele i njene direktorke u cilju jačanja pritiska na vlast predsjednika Nikolasa Madura. Maduro je nove američke sankcije protiv Karakasa nazvao ilegalnim i nemoralnim. Sjedinjene Američke Države podržavaju lidera opozicije Juana Guaida, koji se u januaru samo proglasio za privremenog šefa venezuelanske države. Još jedna informacija, najpoznatije antičko svetilište u Atini, Akropolj, privremeno je zatvoren nakon udara groma, od čega su povrijeđene 4 osobe. Od njih je 2 turista i 2 stražara koji su se nalazili u čuvarskoj kućici. Kako je saopšteno, samo svetilište posvećeno grčkoj boginji Atini, na koje se nalaze hramovi Partenon i Erehteon, nije ugroženo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Specijalno državno tužilaštvo ovih dana istražuje da li je bilo nezakonitih radnji prilikom dodjele i realizacije kredita koji je Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja prije 4 godine dodijeljen iz Abu Dhabi fonda. Specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu u vezi sa projektom u sklopu kojega je Ministarstvo poljoprivrede za 9 crnogorskih firmi podijelilo 23 miliona dolara povoljnih kredita iz tog arapskog fonda. Sumnja se da su pojedine firme, suprotno ugovoru, novac za koje garantuje država, iskoristili za neke druge namjene. Zahtjev tužilaštvu da istraži sve okolnosti u vezi sa tim slučajem uputio je i bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja Milorad Vujović. O tome s njim razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Vujoviću, podnijeli ste zahtjev specijalnom državnom tužiocu da istraži sve okolnosti u vezi sa dodjelom i raspodjelom kredita iz Abu Dhabi fonda, o kojem se u javnosti već duže vrijeme polemiše i priča. Tu se naime ukazuje na brojne sumnje da je u toj priči bilo nezakonitih radnji. Šta konkretno tražite od tužilaštva da provjeri?
Iz ugovora je očito da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavljalo bankarske poslove, u ovom slučaju da se ponašalo kao kredit na institucija, sve suprotno zakonu o bankama i zakonu o centralnoj banci, koji jasno propisuju šta se smatra bankarskim poslom i ko može da obavlja takve poslove. Ovo dijelo je po krivičnom zakoniku kažnjivo sa do 5 godina zatvora i za njega odgovara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno ministri koji su u tom trenutku bili na čelu ministarstva poljoprivrede. Tražio sam također da se utvrdi na osnovu čega su krediti dati većini firmi bez ozbiljnog kolaterala koji bi zaštitio državu, odnosno građane Crne Gore, koji su konačni žiranti ovih ugovora. Tražim također da se utvrde razlozi zatvorenih vrata za novinare i istraživače i mislim da su u tome ključnu ulogu imali oni koji sada posjeduju te informacije, a to je Investiciono-razvojni fond Crne Gore, koji je te informacije bez ikakvog zakonskog osnova proglasio poslovnom tajnom. Po informacijama koje imam, taj fond je svojom poslovnom tajnom proglašavao čak i zaključke koje je donosila vlada, pa se u ovako apsurdnom sistemu očigledno postavio iznad vlade.
Sumnja se također da su pojedine kompanije koje su dobile novac iz Arapskog fonda ta sredstva trošile nenamjenski. Da li imate u tom smislu neka saznanja i šta bi bio vaš komentar u tom dijelu?
To je na specijalnom državnom tužilaštvu da utvrdi. U serijalu Mehanizam je pokazano da pojedini korisnici kredita nisu pokrenuli proizvodnju, a dobili su milijone dolara za koje su žirirali građani Crne Gore. Postoji ono što je očigledno. I to je prikazano u serijalu Mehanizam. Nažalost, novinari tog serijala, pored ogromnih napora i izjavljenih žalbi agenciji i nadležnom sudu, nisu uspjeli da dođu do kompletne dokumentacije. Ono što me je zbunilo jeste vijest u medijima da je SDT ne tražio RF gdje se do sada nalazila, trebala sada da se nalazi ta dokumentacija, o čemu je serijal Mehanizam detaljno govorio, nego je tražio Ministarstvo poljoprivrede u kojemu se ta dokumentacija ne nalazi po mojim informacijama od juna 2016. godine, a sve po zaključku vlade Crne Gore.
Vi pominjate i kompaniju koja je radila biznis planove za većinu firmi koje su dobile novac iz Abu Dhabi fonda. Šta je tu po vama sporno?
U serijalu Mehanizam je ponovljena vijest koja je bila objavljena negdje 2014. godine da je biznis planove za većinu firmi koje su tada namjeravale da apliciraju za kredit radila kompanija Cid Consulting, čiji je osnivač bio tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Mislim da to svakako nije normalno i da zaslužuje pažnju cjelokupne crnogorske javnosti.
Već ste o tome dijelom nešto i kazali, ali činjenica je da su novinari koji su istraživali ovaj slučaj vrlo često nailazili na zatvorena vrata institucija od kojih su tražili dokumentaciju i informacije. Sami konstatujete da je nedozvoljeno, odnosno da nije prihvatljivo da je dokumentacija što se ovog slučaja tiče proglašena tajnom.
Svoj stav o ovome sam više puta iznosio. Nova vlada je 2017. izmijenila zakon o slobodnom pristupu informacijama, uradila je to neustavno sa namjerom da dodatno ograniči i onako ograničen slobodan pristup informacijama, posebno prema istraživačima iz nevladinih organizacija i novinarima. Vlada nije promijenila samo ovaj, nego i niz drugih zakona, a namjera je bila da se onemogući pristup informacijama. Poslovna tajna ne postoji kod organa javne vlasti, posebno nekada je u pitanju raspolaganje državnom imovinom. To je zapravo trik kojim se opravdava odbijanje zahtjeva za slobodni pristup informacijama, jer ove informacije organi vlasti ne mogu da proglasi državnom tajnom u skladu sa zakonom o tajnosti podataka. Mislim da će uskoro podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti ove izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojeg je predložila vlada, a Skupština Crne Gore, izigravajući preporuke delegacije Evropske unije, usvojila na krajnje neustavan i poslovnik u Skupštine suprotan način.
Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Vujović, bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja, koja je formirana uoči parlamentarnih izbora 2016. godine. Opširnije o ovoj temi možete pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. I dalje se bavimo aktuelnim temama u Crnoj Gori. U nastavku ćemo čuti ima li reakcije u Podgorici na jučerašnju besjedu predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je između ostalog optužila Kancelariju Evropske komisije za opstrukcije u projektima da se crnogorskim sudijama obezbijede kvalitetne prostorije za rad i adekvatna opremljenost sudova. Medenica se požalila i kako Crna Gora nema palatu pravde zbog opstrukcije Evropske komisije. Slušamo slušamo Lelu Šćepanović.
Delegacija Evropske unije u Podgorici je danas uputila upit Vrhovnom sudu Crne Gore povodom navoda predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Delegacije Evropske unije u Podgorici. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je tokom izlaganja na Univerzitetu Donje Gorica u Podgorici, govoreći o borbi protiv organizovanog kriminala, na studentsko pitanje kada će Crna Gora dobiti reprezentativnu palatu pravde, studentima kazala.
Vodimo veliku borbu da obezbijedimo sredstva, država je spremna, međutim Evropska komisija pravi opstrukcije kako preko IPA sredstava, želi našminkati crnogorske sudove, a ne dozvoliti da imamo nove, moderne sudnice u kojima ćemo mnogo brže i uspješnije raspravljati upravo o krivičnim djelima učinjenim na organizovani način. Ali ćemo se izboriti i sa organizovanim kriminalom i sa Evropskom komisijom i njenim stavovima povodom stanja u crnogorskim sudovima.
Poručila je Vesna Medenica. Koliko je za povjerenje u sudstvo i pravosuđe važan prostor u kome rade crnogorske sudije i Palata pravde, te opremljenost sudnica, Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje nevladine organizacije koja godinama prati stanje u crnogorskom pravosuđu.
Prvo bih se samo zvrnula na tu izjavu koja je vrlo neobičajna i moram reći da ukoliko je jedan takav projekat zaista bio kandidovan za određena sredstva, trebali bi svakako pitati Evropsku komisiju zašto je takav projekat odbijen, ukoliko ponovo moram reći je takav projekat ikada kandidovan, jer i sami znamo da izvještaje Evropske komisije su zaista relevantni i njihovi nalazi su nešto na što se moramo zaista oslanjati kada planiramo neke promjene. Međutim, koliko su zaista bitne, veoma su bitne, znači naravno prostor u kojem naše sudije rade, moramo reći da je ta situacija na terenu zaista loša.
Popović još objašnjava.
Sudnice dosta male, da su kancelarije prenatrpane, da nemamo dovoljno mjesta da smjestimo sve ljude koji rade u tim prostorijama, a kamoli da se odvijaju suđenja koja su na nekom zadovoljavajućem nivou. Tako da svakako da bi trebalo poraditi na boljim prostorima, ali isto tako smatram da je od krucijalne važnosti kvalitet njihovog rada, ne samo prostorije u kojima rade, jer moramo poraditi i na kvalitetu rada, izboru sudija i tužilaca, a prostorije svakako treba osavremeniti i učiniti što kvalitetnim za njihov rad, čim već i sam posao biti olakšan.
Izjava predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice dolazi u trenutku kada najnovije istraživanje koje je uradio Ipsos pokazuje da gotovo polovina građana, odnosno 48% njih, nema povjerenje u sistem pravosuđa. Iako građani imaju veće povjerenje u sudove nego tužilaštvo, pa 27% njih vjeruje sudovima, a tužilaštvu 18%, istraživanje pokazuje da čak 44% građana Crne Gore ne vjeruje ni jednoj crnogorskoj pravosudnoj instituciji. Mira Popović iz CGO-a kaže...
Naročito je interesantan podatak da većina građana, to je preko 30%, vjeruje da je vlada zaslužna, ta koja treba da zaista poradi na i može da poradi na transparentnosti samog rada pravosuđa, a na sve to moramo dodati činjenicu da čak 3/5 građana smatra da pravosuđe nije nezavisno od izvršne vlasti. To su nalazi koji svakako ukazuju da građani nemaju dovoljan stepen povjerenja u pravosudne organe.
Crna Gora je prije 6 godina, u decembru 2013. godine, u Briselu otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i temeljnih prava, ali svi posljednji izvještaji Evropske komisije govore da je sprovođenje akcionih planova za ova poglavlja dovelo do znatnog napretka u dijelu zakonodavnih reformi i izgradnje institucija, a da je zakone sada potrebno sprovoditi u praksi i primjenjivati ih u radu institucija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:49. Dok pojedine opštine u Crnoj Gori ne znaju sa kojim stambenim fondom raspolažu, a neke nemaju ni evidenciju koga koristi, sve dodjeljuju opštinske stanove i svojim zaposlenicima po veoma povoljnim uslovima. Postavlja se pitanje zašto drugi građani, poreski obveznici od kojih se opština finansira, nemaju pravo da konkurišu za krov nad glavom. Na to pokušavaju da skrenu pažnju iz Asocijacije za demokratski prosperitet ZID, koja se zalaže za politiku stanovanja po ugledu na evropske zemlje, koje iznajmljuju ili prodaju opštinske stanove pod određenim uslovima svima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Više o tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Pojam adekvatno stanovanje ne postoji u domaćem pravnom sistemu, pa se često izjednačava sa socijalnim stanovanjem. Razlika je u tome što se adekvatno stanovanje odnosi na sve kategorije građana, ne samo socijalno ugrožene. Istraživanje Asocijacije za demokratski prosperitet ZID pokazalo je da je socijalno stanovanje u opštinama nerijetko prošireno i na zaposlene u opštinskim službama i institucijama, kaže Igor Milošević iz ADP ZID.
Ali je poenta što preko tih modela opštine su trošile samo svoje resurse, a nisu dobijale za uzvrat ništa od toga. Znači, dobijete samo mogućnost da nekom date po povlašćenim uslovima stan. A onda je tu pitanje gdje je tu jednakost građana. Kad ćete vi kao radnik u određenoj privatnoj firmi, ima i tih slučajeva, ali su mnogo rijetki, ali svi ostali nisu u mogućnosti. Politika stanovanja mora biti okrenuta prema svim građanima. Da službenik u opštini bude jednak sa službenikom u policiji, ali da bude jednak i sa kasirkom u voliju.
Istraživanje ADP ZID je pokazalo da pojedine opštine ne znaju kolikom imovinom raspolažu, koji su stanovi u njihovom vlasništvu, a ima primjera i da se ne zna ko su korisnici tih stanova, dodaje Milošević.
Moramo da obradimo da se vidi način kako vi određeni fond stanova možete da adekvatno iskoristite i stoga crpite određena sredstva, a da taj novac koji vi pribirate od toga onda investirate u nove kredite koji možete da izgradite određene stanove i da ih date na korišćenje građanima po uslovima koje neće njih da stave u dužničko ropstvo.
Milena Vlahović je samohrana majka i podstanarka 19 godina. Iako je zaposlena, kaže da nije imala načina da riješi stambeni problem.
Moja bivša firma nije potpisivala stambene kredite. Imala sam mogućnost po tome, imala sam dobru platu, nekad i mogla sam tim, ali nisam mogla dobiti mogućnost da stambeni kredit. I sad ovo što plaćam stan, ja bih sad znači mogla da plaćam isto tako svoj stan, ali papirološki je nemoguće. Banke, nema niko da stoji iza mene.
Bilo je raspodjele stanova solidarnosti, recimo, što se tada dešavalo?
Zbog toga nisam imala mogućnost, jer mislim da je moralno nešto i da se daje neki procenat, ja to nisam imala. Sa detetom živim, koju školujem, to što primim alimentacije, to je nedovoljno. Evo, borim se, radim privatnog, ne mogu da zaradim platu.
Prema posljednjem popisu Mostata početkom ove decenije u Crnoj Gori oko 15% domaćinstava ne živi u vlastitom stanu. Politikom adekvatnog stanovanja takve porodice bi dobile šansu da riješe problem po ugledu na evropske zemlje, kaže asistent projekta o socijalnoj i stambenoj analizi Vasilije Krivokapić. Kao primjer dobre prakse navodi Ljubljanu.
Čelnici grada Ljubljane osnovali su novo pravno lice Javni fond za stanovanje i počeli svojih fondova da ulažu u svoju stambenu politiku, tako da sada imaju izuzetno veliku mrežu socijalnih stambenih jedinica i svako ko je u socijalnoj potrebi ima pravo da koristi ove stanove i dok ne izađe iz te socijalne potrebe njemu su na raspolaganju. I taj model je uspjeva zbog same postojanja velike političke volje. To je bio ključni faktor zašto je ušte uspjelo.
Najbolji primjer pristupačnog socijalnog stanovanja u Evropskoj uniji je Beč, navode naši sagovornici. Taj grad ima preduzeće za stanovanje sa oko 220.000 stanova u svom vlasništvu i svako ko ima prihode ispod propisanog iznosa može se prijaviti za program socijalnog stanovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I do kraja emisije Međunarodna scena. Američki ministar pravosuđa William Barr objavit će redigovanu verziju izvještaja specijalnog istražitelja Roberta Mulera o navodnom ruskom uplitanju u predsjedničke izbore 2016. te da li je sam Donald Trump ometao pravdu. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta kritizirao Millerovu istragu ponavljajući da se radi o lovu na vještice, u jučerašnjem radijskom intervjuu je kazao da bi se i on mogao obratiti medijima nakon što to uradi Barr. Miller i njegov tim su gotovo 2 godine istraživali da li je Trumpova kampanja bila u dosluhu sa Rusima i da li je predsjednik ometao pravdu. Izvještaj sačinjen na gotovo 400 stranica, dovršen je 22. marta, a državni tajnik za pravosuđe Barr je Kongresu poslao sažetak nalaza na 4 stranice 2 dana kasnije, u kojem je kazao, citat, kako istraga nije utvrdila da su članovi kampanje predsjednika Donalda Trumpa se urotili ili koordinirali djelovanje sa ruskim vlastima kako bi utjecali na ishod predsjedničkih izbora, te da predsjednik nije ometao pravdu. Završen citat. Međutim, u izvještaju piše da se predsjednik Trump ne može u potpunosti osloboditi sumnje u to da je ometao pravdu. Demokratski zakonodavci vrše pritisak na Barra da objavi izvještaj u cijelosti. Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi izjavila je da je Barr svojim naporima da zaštiti Trumpa odbacio kredibilitet i neovisnost Ministarstva pravosuđa. I voditelj senatske manjine Chuck Schumer rekao je da je proces zatrovan i prije nego što je izvještaj objavljen. Demokrati su izrazili zabrinutost da Barr, kojeg je imenovao Trump, pokušava prikriti negativne nalaze o predsjedniku. Barr je izjavio kako će objaviti cijeli izvještaj uz određenu redakturu, odnosno izostaviti će osjetljive informacije. Sažetak Millerovog izvještaja koji je Barr objavio nije detaljno opisivao ono što je specijalni istražitelj doznao o nizu suradnika predsjednika Trumpa koji su imali kontakte sa Rusijom tokom kampanje i u prijelaznom periodu nakon izbora. Također nije objašnjeno zašto je nekoliko predsjednikovi suradnika tokom istrage lagalo saveznim istražiteljima ili Kongresu. Osjetljive informacije mogu uključivati dokaze koje je prikupila velika porota, klasificirane obavještajne izvore i metode istrage, te kaznene istrage koje su u toku.
U nastavku u našem redovnom pregledu svjetske štampe govorimo o favoritu za predsjednika Ukrajine Volodomiru Zelenskom, političkom outsideru poznatom komičaru koji je najavio da će, ako pobjedi u nedjelju, raspisati vanredne parlamentarne izbore.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Borba za običnog čovjeka je snažna poruka koja je političku nepoznanicu Volodimira Zelenskog dovela skoro do mesta predsjednika države, pošto je u drugi krug izbora u Ukrajini ušao sa ubedljivom razlikom u odnosu na dosadašnjeg predsjednika Petra Porošenka. Zelenski je 4 godine u seriji glumio nastavnika istorije koji se bori protiv korupcije i koji na kraju postaje predsjednik. Ove nedelje, u trenutku kada život imitira umetnost, on je favorit u trci za predsjednika Ukrajine. Za zemlju od 45 miliona stanovnika koja je još u nezvaničnom ratu sa Rusijom, ulozi jedva da su mogli biti veći, ocenjuje Financial Times. Britanski list ukazuje da mnogi u Zelenskom vide novo lice neokaljano politikom. Njegova sposobnost da nasmeje ljude pogodila je emotivno birače, ali njegova kandidatura podstiče zabrinutost s obzirom na to da će bez ikakvog političkog iskustva morati da pregovara sa zapadnim partnerima, MMF-om i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, u čemu se Porošenko pokazuje to poprilično vešt. Porošenko je posle preuzimanja dužnosti 2014. osigurao bezvizna putovanja za Ukrajince u Evropsku uniju, povećao potrošnju za vojsku koja se bori protiv proruskih pobunjenika, pomogao u osnivanju nove pravoslavne crkve i uspešno lobirao na zapadu kako bi zadržao sankcije Moskvi, ali je njegova popularnost značajno pala zbog razočaranja glasača u političku elitu i sporosti reformi i borbe protiv korupcije, ukazuje Reuters. S druge strane, Zelenski se tokom kampanje predstavljao kao outsider nasuprot establishmentu, iako je povezan sa jednim od najbogatijih tajkuna u zemlji koji mu je pomogao u kreiranju imidža pobunjenika, piše Reuters i ističe da je pitanje kako bi taj odnos mogao izgledati ako Zelenski pobedi. Ukrajinci se nadaju da će se Zelenski boriti za običnog čoveka, piše portal Politico, ali takođe navodi da se postavlja pitanje da li će komičar kao predsjednik biti oštar prema oligarhu Ihoru Kolomojskom, kao što u seriji Sluga naroda odbacuje ponudu tajkuna napuštanjem sastanka.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.